Jarraian proposatzen den ibilbideak, ez du gurutze bide baten balioa, 14 geraleku gehi bat dituelako soilik. Beste honengatik ere bai, Jainkoaren bidea delako, eta bide horretan, gizadiaren gana hurbiltzen delako eta sufritzen jarraitzen duelako. Izan ere, giza gurutzeak bere bizkar gainean eramaten jarraitzen du, eta errealitate horiek bete egiten ditu bere presentziaz. Bide horretan zehar ibiltzeko, gonbita egiten zaigu, bidea geure eginez. Eta Jainkoaren isiltasuna daramaten egoera horietan, presente egongo bagina bezala kokatuz, giza izaeraren itzaltzea eragiten duten egoera horietan. Pertsona migratzaileekin batera, bidaiak egiteak aukera ematen digu Bibliako lekukotasun honetan sakontzeko. Jainkoa erromes ibiltaria dela, eta gure etxera gonbida dezagun, eta gure gizartean har dezagun nahi duela. Frantzisko aita santuak dion bezala, gure atea jotzen duen kanpotar oro, Jesukristorekin elkartzeko aukera bat da. Jesukristo beti identifikatu baita historiako edozen garaitan, harrera egin zaion atzerritarrarekin, naiz baztertu denarekin. Horrexegatik, ibilbide hau ez da gelditzen 14. geralekuan, azkeneko batean baizik, eta azken horrek sufrimendu egoerak aldatzera bultzatzen gaitu. Baita gure lekukotasunarekin eta gure bizitzarekin, Kristo gurutziltzatuaren aurrean, solasaldi irukoitzari erantzutera ere, San Ignaziok gogo jardunak liburuan proposatzen digun moduan. Zer egin dut Kristorengatik? Zer egiten dut Kristorengatik? Zer egin behar dut Kristorengatik? Eta ibilbide horretan ikusiko ditugun egoera gurutziltzatu eguneratuen bitartez, solasaldi irukoitz horretan barnera gaitezke. Bere garaian, Ignazio Llakuriak egindako formulazioa parafraseatuz, zer egin dut nik gurutziltza ditzaten eta migrazio mugimenduetara kondenatuak egon daitezen? Zer egiten dut nik desgurutziltza ditzaten eta beren gizapetiko baldintza penagarriak arintzea lor dezagun? Zer egin behar dut abian den herri hori piztu dadin eta gizadi berriztatu gisa elkarrekin bizi dadin, Kristoren gan bakeak egitearen eta adiskidetzearen gogo betetasunerantz aurrera eginez? Jainkoaren ondoan egon nahi badugu, gurutzerako bidean, gaur egun antzeko sufrimendu bideak pairatzen dituzten pertsonekin egon behar dugu. Eta lagun egin behar diegu, iritik kanpo eta beren gizatasunetik kanpo ateratzen dituzten bide horietan zehar.